No oppilaaksi ottohan tietenkin yksinkertaista ja yhdenvertaista perheiden kannalta, että siinä on niinkin yksinkertainen kuin ilmoittautumisjärjestys on se tulokriteeri ja että ryhmässä on tilaa, mutta sitten ketkä siis hakee, niin noin 10% oppilaista tulee Lahden ulkopuolelta. No osa tulee Nastolasta, eli se kuuluu tähän nykyisin siis lahtelaisia, mutta sitten tulee ihan Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Hollolasta ja kauempaa. Ja nämä haluaa nimenomaan lapsensa kristilliseen kouluun. Ja sitten taas lahtelaisista oppilaista, mitä noin 90% on, niin he varmaan tulee aika moninaisin syin. Et näkee esimerkiksi tuon pienemmät opetusryhmät, näkee vaikka toivoa, että omaa lasta ei vaikka enää kiusattaisi sitten niin kuin näiden perusteella, mitä mulle on sanottu. Ja sitten nämä kuitenkin kaikki niin hyväksyy ja ymmärtää sen kristillisen arvopohjan. Että se on yhteistä kuitenkin kaikille.
Te ette valkkaa sitten millään tavalla, että ei tarvitse vakuuttaa, että tätä kristillistä kasvatusta sitten hyväksytään.
Ei, se on maailmankatsomuksessa koulussa perusopetuslaista lähtee semmoinen vaatimus, että sinne ei voida osoittaa muuta kuin huoltajan suostumuksella. Eli vaikka asuisi naapurirakennuksessa, niin hänen lähikoulunsa on aina joko Möysä tai Kivimaa. Että meille ainoastaan haetaan. Kukaan ei tule meille vasten tahtoa.
Mm. No se on maailmankatsomuksellinen koulu ja siis sillä on kristillinen arvopohja. Niin miten se kristillisyys koulussa näkyy?
No siinä on ensisijaisesti puhutaan yhteiskristillisyydestä sillä tavalla, että se ei ole sidottu mihinkään kirkkokuntaan. Eli toisin sanoen me ei ilmennetä minkään seurakunnan tapakulttuuria tai oppia tai näin. Vaan se perustuu siihen, että on niin kuin apostolisen uskontunnustuksen mukainen semmoinen niin kuin raami, minkä sisällä, jos vaikka ajattelee kutsuttavia aamunavauksen pitäjiä tai tällaisia yhteistyökumppaneita, niin kun he siihen sitoutuu, käytännössähän se rajaa niin kuin mormonit, Jehovan todistajat sen ulkopuolelle.
Hmm. No, mutta miten se näkyy sitten, se kristillisyys?
Kristillisyys näkyy ennen kaikkea sillä lailla, että se meidän koko toiminta on niin kuin laadukasta perusopetusta kristillisten arvojen varassa. Eli meillä on, niin kuin painotetaan neljää koulun valitsemaa arvoa, mitkä on niin kuin rohkeus, luotettavuus, kunnioitus ja kiitollisuus. Ja nämä on niin kuin argumentoitu Raamatusta käsin ja me pidetään niitä läpäisyperiaatteella esillä.
No mennään ihan niin kuin konkreettisiin esimerkkeihin. Te suhtaudutte kriittisesti yhteiskunnan maallistumiseen ja siinä on esimerkiksi vaikka esiaviollinen seksi, avoliitot, seksuaalivähemmistöt. Niin miten se näkyy sitten?
Joo, tässä ollaan jo nyt aika marginaalissa siis silleen suhteessa koulun toiminta-ajatuksen ytimeen, mutta tämä, minkä luit äsken, niin oli terveystiedon opetussuunnitelman koulukohtaisesta tekstistä, eikö niin? Ja siinä oli vaan, kun opetushallitus velvoittaa meitä kuvaamaan, että miten me pidetään kristillisyyttä esillä läpäisyperiaatteella. Että meidän velvoite on erottautua kunnallisesta koulusta. Ja tässä on niinku yksi esimerkki siitä, että kun opetussuunnitelman perusteissa on tuommoinen lause, että tarkastellaan yhteiskunnan muutoksia kriittisesti, niin tässä oli tähän oppiaineeseen valittu tämmöinen esimerkki, että jos ajattelee, että noi on selkeitä yhteiskunnan muutoksia, ja nyt me tarkastellaan niitä terveysnäkökulmasta, että miten esimerkiksi vaikuttaa niin kuin sosiaaliseen, psyykkiseen, fyysiseen terveyteen vaikka kumppanien määrä. Että siinä on, vaikkapa jos ajattelee, niin Duodesin, tämä terveyskirjasto, niin siellä oli tämmöinen artikkeli, missä kuvattiin tällä tavalla, että väestötasolla tärkein sukupuolitautien yleisyyteen vaikuttava tekijä on vaihtuvien kumppanien määrä.
No entäs avoliitto?
Avoliitto. Siinä niin kuin siis, meillä ei ylipäänsä ole semmoista, niin kuin, jos sä viittaat nyt tavallaan teologian näkökulmaan, niin meillähän ei ole oppia. Et se on se kaikkea keskittyvä.
Mua kiinnostaa, että miten te siellä koulussa suhtaudutte näihin asioihin, että miten se tulee sitten ilmi. Puhuit, että nämä on niin kuin terveystiedon opetussuunnitelmasta. Siis teillähän, no ensinnäkin uskonnon opetusta on aika paljon.
Joo, siinä on lähes kaikilla luokilla on 2 vuosiviikkotuntia, kun kunnallisella puolella on yleensä 1, joillain luokilla 2.
Ja sitten sen lisäksi niin tätä uskonnonopetusta integroidaan muihin aineisiin. Esimerkiksi tämä terveystieto. Joo. Ja toinen on historia.
Joo.
No kerro sitten esimerkkiä, että miten sitä integroidaan historian opetukseen.
No historiassa vaikka se opetushallitushan nimenomaan viimeisimmässä lausunnossa pyysi meitä integroimaan lisää. Se oli mielenkiintoista, että he puuttui, että miksi te ette ollut integroinut äidinkieleen ja kuvataiteeseen. Että laittakaa nyt sinnekin. Ja sitten me laitettiin. Niin historiassa niin voisi ottaa vaikka esimerkin siitä, että jos ajattelee vaikka Rooman aikaisia tapahtumia, niin voiko nähdä niin kuin aikalaiskuvauksena esimerkiksi Uuden testamentin kirjeitä. Eli kun historiassa käsitellään niin kuin kronologisesti asioita, niin sit uskonnon puolelta voi ottaa siihen sen niin kuin maailmankatsomuksellisen kontekstin, että miksi ylipäänsä vaikka kristittyi vainottiin. Eli kun historiassa on monenlaisia lähteitä, niin sit voidaan arvioida vaikka, että kelpaako yhdenlaiseksi aikalaiskuvaukseksi joku vaikka Paavalin kirja.
No mitä te käsittelette sitten muita uskontokuntia?
Ihan sen opetussuunnitelman mukaisesti, eli nämä maailmanuskonnot, mitä kaikkia on.
Entäs miten te sitten opetatte oppilaita suhtautumaan muihin, jotka sitten ei jaa samaa maailmankatsomusta teidän kanssanne? Että siis vaikka ei teidän koulussa olekaan, mutta että kyllähän lapsetkin niin törmäävät muihin ihmisiin kaduilla ja pihoilla ja muualla elämässään.
Kunnioitus on se varmaan se tärkein tulokulma tähän, että pystyy niin kuin arvostamaan eri mielipiteitä, eri maailmankatsomuksia ja erilaisia arvoja ja mistä kaikista asioista ihmiset voikaan niin kuin toisistaan erota.
No, opetuksesta on sitten tietenkin karsittu kaikki yliluonnollinen, mutta miten te sitten kerrotte esimerkiksi Jeesuksen ihmeteoista? Sehän kuitenkin oleellisesti kuuluu kristilliseen uskoon ja sitä ei opetussuunnitelmassa sitten saisi olla.
Jeesuksen ihmeteot tai ylipäänsä Raamatun ihmeteot. No siis nämä on näitä, siis siltä osin mitä nyt uskontoon kuuluu, kun hän esimerkiksi opetussuunnitelman perusteessakin mainitaan Raamattu ihan kirjana ja niin kuin uskonnon osalta. Ja meillä sitten tavallaan just se integraatio, että meillähän voi olla esimerkiksi, niin kuin, jos nyt ajattelee vaikka jotain äidinkielen ainekirjoitelman niin kuin aihetta, niin se aihehan voi liittyä mihin tahansa ja oppilaillahan täys valinnanvapaus, että minkä sävyn tai niin kuin tulokulman hän siihen valitsee. Että hänhän voi valita siihen esimerkiksi jollain tavalla hengellisen näkökulman tai sitten ei. Ja se ei vaikuta siihen arviointiin mitenkään. Mutta sitten se aihe, itse asiassa se kysymys, antaa kuitenkin vapauden kumpaa tahansa lähestymiseen. Oppilas valitsee sen. Että jos ajattelee, että joskus se esimerkiksi joku huoltaja oli kysynyt, että minkä takia tuossa jossain äidinkielen kokeessa, mikä oli otettu suoraan opetusmateriaalista, niin oli, siinä oli joku lyhyt muutaman lauseen semmoinen pikku kappale niin kuin horoskoopeista. Ja sitten siinä oli semmoinen niin kuin kysymys niin kuin horoskoopeihin liittyen. Niin oppilailla oli ihan täys vapaus kirjoittaa niistä horoskoopeista mitä lystää. Et osa saattoi niin kuin vaikka uskoa niihin, osa piti sitten täyttä humpuukina, tai mitä tahansa siltä väliltä. Eli se ei niin kuin vaikuttanut siihen niin kuin koulun kannalta siihen arviointiin yhtään mitenkään, että minkä linjan se oppilas valitsee siitä samasta teemasta.
Eli oppilaalla on oikeus olla kriittinen ja kyseenalaistaa. No käydäänkö sitten tällaisista keskusteluja kuitenkin?
Kyllä, ja siis jos nyt ajattelee se vähän sivuuntui se esimerkiksi avoliitto, niin me ollaan käyty noin kuukausi sitten esimerkiksi terveystiedossa semmoinen väittely, että se aihe taisi olla jotakuinkin tarkalleen, että niin kuin se ikään kuin väite. Ja sitten jos mä teen väittelyn niin kuin työharjoitteena, niin mä aluksi ollaan hetki hiljaa kirjataan niin kuin puolesta ja vastaa väitteitä, että jokainen, ihan sama mikä se oma näkökulma on, niin keksii argumentteja molempiin suuntiin. Ja se aihe oli jotakuinkin, että tuleeko ihmisellä olla yksi seksikumppani. Ja sitten jokaisen piti pohtia erilaisia skenaarioita. No entä jos sä jäät leskeksi? Niin kuin mitä tahansa. Että he niin kuin laajensi sitä omaa näkökulmansa siitä, mikä se kummin päin tahansa olikaan. Eli pointtina on se, että tarkastellaan niitä asioita niin kuin molemmilta kantilta. Et siinä ei tarvitse tulla sen oppilaan henkilökohtainen mielipide lopulta esiin ollenkaan.
No tuleeko koulun henkilön tai koulun mielipide siinä sitten, tai koulun kanta esille? Että teidän mielestä se on väärin, että on vaikka avioliiton ulkopuolisia tai ennen avioliittoa seksiä?
No toi avioliiton ulkopuolisuus, niin se nyt taas liittyy enemmän vaikka siihen luotettavuusarvoon, että kyllä siinä on ihan oikeutettua niin kuin paheksua sitä, että on vaikka uskoton puolisolle tai kumppanille. Eli siinä ollaan niin kuin arvo näkökulmassa.
Millä tavalla se paheksunta sitten näkyy siinä koulun toiminnassa?
Siis esimerkiksi sillä tavalla, että argumentoi sen vaikka niin, että toinen on autuasti siinä luulossa, että hän on yhden kumppanin kanssa ja yllättäen saakin sukupuolitaudin vaikka sen uskottoman kumppaninsa kautta, niin eihän tällainen ole toivottu tilanne.
No teidän opetussuunnitelma on yli 1000-sivuinen, sitä eilen silmäilin, en alusta loppuun asti lukenut, mutta sen tietenkin pitää olla linjassa sitten valtakunnallisen opetussuunnitelman kanssa, että siitä ei voi poiketa. Onko hankalaa tämmöinen maailmankatsomuksellinen opetussuunnitelma yhdistää valtakunnallisiin tavoitteisiin?
Ei se lopulta. Se on ehkä hankala siitä, että jo perusteet on noin 500 sivua. Sitten perusteissa on lukemattomia kohtia, missä sanotaan, että kertokaa, miten paikallisesti niin kun toteutatte tämän, miten arvioitte sitä ja miten kuulette tässä vaikka huoltajia. Niin se vaan pitenee väistämättä sitä perustetekstistä.
Onko sun mielestä se liian tiukka tämä valtakunnallinen opetussuunnitelma, että jos teillä olisi enemmän vapaat kädet, niin olisiko teidän opetus toisenlaista? Enemmän tällaista sitouttavaa tai?
No nämä peruspalikathan on, eikä vaikka että opetuksen tulee perustua niin kuin tieteeseen, niin kuin siis tälle, niin kuin tieteellisiin asioihin. Tämmöisethän ei varmasti opetussuunnitelma muutoksissa niin kuin ikinä lähde pois luultavasti. Ja et sinänsä en uskoisi ihan kovin suuria niin kuin muutoksia tapahtuvan. Siis sillä tavalla, että mä näkisin, että tuossahan muuttuu ennen kaikkea tämmöiset arviointiin liittyvät asiat ja sellaiseen niin kuin vaikka eheytykseen. Eli niin kuin rohkaistaan enemmän vaikka ilmiöpohjaiseen opetukseen. Et mä en niin kuin näkisi tavallaan, että tulevatkaan opetussuunnitelman muutokset olisi jotenkin minkälaisia niin kuin uhkia. Sehän on niin kuin Steiner-koulut ja kristilliset koulut on saman luvun alla. Siellä on erillinen luku maailmankatsomuksellisista ja sitten taas vastaavasti erityiseen pedagogiseen järjestelmään kuuluvista kouluista. Meillä on se sama kuvaus, että miten meidän tulee järjestää se toiminta. Kummankin pitää läpäisyperiaatteella esillä sitä omaa juttua, ja kumpikaan ei saa sitouttaa siihen.
Kristillisen koulun rehtori Aleksi Rinne, kiitos, että selvitit teidän koulun toimintaa. Paljon tietenkin on vielä kysymyksiä ilmassa. 8 jälkeistä meillä on haastattelussa Opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivonen, ja hän sitten kertoo, että missä kulkevat nämä maailmankatsomuksellisen opetuksen rajat. Kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Missä kohtaa kulkevat rajat, että kuinka paljon esimerkiksi uskonnon opetusta ja tämmöistä katsomuksellista tai tunnustuksellista opetusta saa sitten olla suomalaisissa kouluissa?
Suomalaisessa koulussahan saa olla uskontoon liittyviä asioita, toki uskonnollista toimintaa ja hartauden harjoitusta, kuten juhlia tai vastaavia, mutta ne on hyvin tarkkaan erikseen määriteltävä, mitä ne ovat, ja niistä on informoitava hyvin tarkkaan huoltajia. Ja tämä koskee kaikkia oppilaitoksia, eli ei tässä myöskään nämä maailmankatsomukselliset koulut poikkea millään tavalla. Ja jokaisessa suomalaisessa peruskoulussahan on uskonnon opetus, mutta sillä ei ole mitään uskontoon sitouttavaa toimintaa ja merkitystä, vaan nimenomaan sen tulee tapahtua myöskin opetussuunnitelman mukaan ja vain oppiaineissa. Uskonto ei saa levitä muihin oppiaineisiin.
No mitä mieltä Opetushallitus on uskonnon integroimisesta esimerkiksi historia- ja terveystiedon opetukseen?
Yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimistahan toki suositaan ja sitä toivotaan tehtävän. Ja yhteisiä hankkeita ja projekteja ilman muuta. Sehän on yhteistä etua kaikille, jotta niin kuin eri tieteen aloilta tulevia asioita yhdistetään toisiinsa. Mutta se on asiantuntijayhteistyötä ja se on asiantuntijatoimintaa, jossa asiallisesti oikein ja yhdessä tehden niin tarkastellaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa tai asiaa. Mutta se ei saa olla sillä tavalla, että uskonto pyörittää niihin oppiaineisiin uskonnollisuutta ja uskonnollista toimintaa tai mitään muuta sellaista, joka voidaan katsoa esimerkiksi harjoittamiseksi tai muuksi uskonnolliseksi.
No voiko esimerkiksi Raamattua käyttää sitten lähteenä vaikka historian opetuksessa?
Voi toki. Raamattu on vain kirja ja se on lähde. Mutta kysymys on, miten käytetään. Jos sitä käytetään niin, että sillä esimerkiksi havainnollistetaan jotain historiaan liittyvää tapahtumaa vanhasta testamentista, tai sillä havainnollistetaan jotain aikajanaa, tai sillä esimerkiksi kuvataan, että se on yksi maailmassa oleva uskonnollinen, kristillinen, ei-kristillinen ilmiö, ja että se liittyy selkeästi siihen historiaan, ja se on selkeä materiaali. Mutta yksittäisiä Raamatun kohtia esimerkiksi, että niillä jotenkin tuodaan sitä kristillisen uskon ajattelua siihen opetukseen, niin ei pidä tehdä. Se on silloin jo jotain muuta kuin yhdessä tekemistä tai yhteisen projektin toteuttamista.
Entäs terveystieto? Miten uskonnon opetus sopii terveystietoon?
No siis toki historiallisesti voidaan löytää sellaisia asioita, joissa tarkastellaan esimerkiksi Raamatun tai Välimeren kulttuurin ruokatapoja ja terveysasioita, mutta esimerkiksi se, että jos me mennään tämän päivän terveyskysymyksiin tai terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin, niin en itse osaa heti tässä löytää sellaista suoraa yhtymäkohtaa, mutta historiallisena ja tuollain perinteisenä ja ruokatapojen ja ruokakulttuurien, jotka voivat ottaa esimerkiksi huomioon, niin sellaisia on mahdollista ehkä jossain tilanteessa, mutta en nyt heti pysty sanomaan, mutta nämä on pedagogisia asioita, joissa ei opetushallitus toki ota kantaa, mutta että yleinen ajatus on se, että eri aineiden välistä integraatiota voidaan tehdä ja kaikkien niiden oppilaiden, jotka siihen osallistuu, tulee se hyväksyä tai heidän huoltajien tarkkaan ottaen. Eli asioista täytyy informoida koteja ja huoltajia.
Mutta jos terveystiedon opetuksessa on sillä tavalla yksityiskohtaisesti, puhutaan esimerkiksi niin kuin avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista ja seksuaaliterveydestä ja muusta, joka niin kuin liittyy avioliittoon ja tällaisiin instituutioihin, niin onko se sitten opetussuunnitelman mukaista?
No mä en tunne terveystiedon opetussuunnitelmaa, mutta olettaisin, että ihan tuossa muodossa olevia asioita sinne ei ole kirjattu.
Mitä koulu ei saa tehdä?
Kun puhutaan uskonnon opetuksesta, niin uskonnon opetus ei saa olla oppilasta katsomukseen tai uskontoon sitouttavaa, eli indoktrinoivaa, eikä se saa niin kuin hankkia jäseniä omaan yhdistykseensä tai toimintaansa, vaan opetuksen täytyy pitäytyä asiallisessa, objektiivisessa ja opetussuunnitelman perusteiden määrittelemissä tavoitteissa keskeisissä sisällöissä. Siis uskonnon opetuksella ei saada toimia niin, että se laajenee oppiaineesta muihin oppiaineisiin siten, että se toimii saadakseen oppilaan uskomaan tai kokemaan uskonnollisesti, katsomuksellisesti asioita.
Kuinka opetushallitus valvoo sitten sitä, että tätä opetus on käytännössä juuri sitten sen mukaista, että se sopii näihin valtakunnalliseen opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin?
Opetushallitus valvoo sen osalta, mitä he opetussuunnitelmaan ovat kirjattu, ja sen osalta, että katsotaan, että vastaavatko ne valtakunnallisia perusteita. Opetushallituksella ei ole valvovan elimen toimintamallia eikä mahdollisuuksia. Valvovia elimiä ovat paikalliset avit ja sitten hallinto-oikeudet, jotka tarkastelevat niin kuin juridisesti opetuksen toteutumisen oikeudellisuutta ja oikeanmukaisuutta. Me katsomme lupahakemuksen yhteydessä vain yhteyden paikallisen opetussuunnitelman ja valtakunnallisen opetussuunnitelman välillä. Meillä ei ole muita toimintamalleja ja mahdollisuuksia valvoa tai puuttua paikalliseen opetukseen.